Tak dobré dopoledne. Nejdřív se chci omluvit, že jsem ani dneska nevítal, i jsem se vyhýbal vám ruce podávat a osobně se zdravit, protože už v těchto dnech nějak zápasím s nemocí a tak bych vás chtěl obohatit něčím z Božího slova, ale ne něčím jiným do vašeho života, takže si to neberte osobně, ale a snad pán dá, že budu schopen to, že hlasem přinést to, co mám. Dnes se budeme dotýkat takového velikého tajemství, na které ať jsme věřící nebo nevěřící, neustále narážíme, a to je tajemství zla. A kdybych to stručně vyjádřil, to zvláštní napětí v tom, a i my teď ty minulé neděle mluvíme o té biblické zprávě o stvoření a znovu si opakujeme, že všechno, co je celý svět, stvořil Bůh. Bůh, který je dobrý. Bůh, který je světlo, není v něm žádný stín. Bůh, který je čistý, svatý, který je láska, který miluje život, tvoří život. A přesto, když se podíváme na ten svět, jak ho známe, z dějepisu, jak ho známe z vlastního života, z toho, co je teď, tak vidíme, že v tomhle světě, který byl stvořen dobrým Bohem, je tolik zla. Když vymenu od živelních pohrom, počínaje, včetně povodně, přes nemoci, ať je to covid, slintavka, kulavka, nebo viróza, nebo cokoliv, nebo bolest zad, ať je to chudoba a nespravedlnost mezi lidmi, ať jsou to války. A nakonec jakoby to vrcholné zlo, které potkáváme, to je smrt. A zvlášť se nás dotýká smrt někoho blízkého a nakonec naše vlastní. A tak probíráme takovou sérii ve světle počátku, kdy se díváme na ty první kapitoly Bible, první biblické knihy Genesis. A tak dnes chceme ve světle počátku mluvit právě o tom počátku zla. Takže budeme číst z třetí kapitoly první knihy Mojžíšovy, knihy Genesis, prvních 7 veršů, čtu z ekumenického překladu, tam to asi budete mít vysvícené. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrtí. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči. A budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Ten text jsem uvedl tím, že mluvíme o počátku zla, ale asi většina z nás ví, jak to pokračuje a ty další biblické příběhy, jak se to rozvíjí. A kdybychom vzali jenom tenhle ten příběh toho počátku, tak skoro tam ani žádné zlo nevidíme. Tam vypadá takový příběh prostě z té rajské zahrady. A přesto ten počátek tam je. Možná se můžeme vrátit k tomu, o čem jsme mluvili, když jsme četli první dvě kapitoly Geneze. A tam se několikrát, jestli si pamatujete, opakovalo slovo dobré. Bůh tvořil a znovu jsem si našel, o čem Bůh řekl, že je dobré. První, o čem Bůh řekl, že je dobré, bylo světlo. Potom řekl Bůh, že je dobré, když oddělil souš a moře. Potom řekl Bůh, že je dobré, když stvořil rostlinstvo. Potom, když vlastně ty svítilny, slunce, měsíc a začal vlastně být uspořádaný čas, tak o tom Bůh řekl, to je dobré, že ten čas běží. Potom řekl Bůh dvakrát, že je dobré, když stvořil živočistvo, zvířata, a nejdřív ta ve vodě, ve vzduchu a potom ta na souši. A nakonec, když potom stvořili člověka, tak se podíval na vše, co stvořil a řekl, že je to velmi dobré. Tedy můžeme říct, že to, že věci jsou bytí, to, že funguje nějaký řád a že je život, to všechno jsou dobré věci, které Bůh stvořil jako dobré a mají být dobré podle něho. Jedinkrát jsme tam zaslechli, že něco není dobré, co to bylo? To bylo právě minulou neděli. Není dobré, aby člověk byl sám. Takže Bůh všechno stvořil dobré, ale viděl, že k té plnosti prostě chyběly ty ženy. Že? Takže věděl, že člověku něco chybí a všimneme si, že Bůh to řešil. Bůh viděl, že to není dobré a řešil to, vyřešil to. Stvořil pro muže ženu, vytvořil první pár. Takže z toho můžeme znovu si tak zdůraznit, že původním božím záměru jsou jenom dobré věci. To je původní boží záměr. Nicméně už v těch prvních dvou kapitolách dvakrát slyšíme slůvko zlé. A to vždycky, když se mluví o tom, že v té zahradě Edenu byl tajemný strom. Strom, který se byl nazvaný strom poznání dobra a zla. A tam poprvé vlastně použito to slovo zlo. A o tom stromu se tam mluví dvakrát, nejdřív, že ho tam Bůh zasadil, a potom, když dává člověku, který dostal tak obrovská privilegia a autoritu a moc, tak mu dal vlastně to jediné omezení, které se týkalo právě tohohle stromu. Z toho stromu nejes. Když se nad tím tak přemýšlel, jako by to naznačovalo, zůstává to tajemství, naznačovalo, že stvoření bylo stvořeno jako dobré, ale v tom dobrém stvoření byl, jak bych to nazval, potenciál jiné cesty. Jiné cesty, než kterou Bůh věděl, že je nejlepší, než je dobrá. Potenciál jiné cesty, cesty, která vede od Boha pryč, cesta, která je teda cestou zla. A proto taky člověka předtím varoval. Nicméně z důvodů, které blíže nevíme, Bůh to stvoření takhle stvořil jako dobré, ale s tím, že je tam potenciál vlastně svobody, který může vést k jiným cestám, cestám zla. Takže se pojďme podívat teď na ten vlastní příběh z té třetí kapitoly. Takže nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Takže vystupuje to had a je tu zdůrazněno, že je to také jedno zvíře, které Bůh učinil. Takže je to dobré stvoření? Ano, had je dobré stvoření, jako všechno celé stvoření. Takže Bůh ho učinil, je to dobré stvoření. Dokonce se v tom textu říká, že to bylo obdarované stvoření. To slovo nejchytřejší, nejschytralejší může mít význam, a v Biblii to tak je, význam pozitivní, negativní, tady nakonec uvidíme, jaký význam to má. Nicméně je vidět, že tohle zvíře bylo zvláštním způsobem obdarované, dobré a obdarované. Nicméně, i když tady na začátku to není úplně jasné, ale postupně se to čím dál víc vyjevuje, tak tohle zvíře bylo použito. Nevíme úplně, jakým způsobem, jako nástroj, jako mluvčí, jako stělesnění, ne zvířete, ale duchovní bytosti satana. A v poslední knize Bible se tam, když se mluví ten závěrečný zápas se zlem, tak se mluví o velkém draku, o tom dávném hadu, o satanu a ďáblu. A vlastně se to bere jako, že je to jedna věc, jedna skutečnost, jedna entita. Takže had tady je sice stvořením, je zvířetem, ale nějakým způsobem byl zřejmě ovládnutý teda duchovní silou, satanem, aby se stal jeho nástrojem. Takže od této chvíle na scénu vystupuje nepřítel. A vlastně i to, jakým způsobem to tady představuje, nám ukazuje, že původ zla zajedno je mimolidský, ten počátek zla je mimo člověka. Tím nechci říct, že když my děláme zlo, že, a někteří to tak dělají, jo, že no to ten zlý mě, jako, jo. Ne, my jsme, pokud nejsme posedlí, co za stolik lidí není, tak jsme za sebe zodpovědní a my rozhodujeme o tom, jestli děláme zlo nebo dobro. Nicméně zdá se, že na tom počátku to zlo nevyšlo z člověka, ale vyšlo odinut. Je teda to jen původ je mimo člověka a ten původ je prostě tajemný. Nevím, jak to je u evangelíků, jako katolík, když jsme probírali katechismus, tak hned po stvoření se mluvilo o tom, že padli anděle, až potom se mluvilo o pádu člověka. To už si to tak jako člověk poskládal, aby mu to dávalo smysl, ale v Biblii to tak není. Bible není systematická učebnice. Je pravda, že zvlášť u proroka Izajáše je takový zvláštní úsek, který se týká tyrského krále, který tam má jakoby přesah jako do mimolidských rovin, a vypadá to, že by to mohl být příběh prostě toho světlonoše, Lucifera, anděla světla, který prostě padl, nevíme úplně z jakých důvodů. Takže nějaké náznaky jsou, ale jasný příběh není. Původ zla zůstává tajemný. Je někde mimo člověka, ale zvlášť tady o tom vlastně není vůbec řečeno a o satanu se bude mluvit až později se to spojí právě s tím hadem. Ale je tu nějaký nepřítel, který na počátku se tváří příjemně, ale uvidíme, že mu jde o to zničit nás a zničit, nebo co nejvíc poškodit Boží dílo. Ten příběh docela výrazně ukazuje několik prvků té satanovy strategie. První prvek té jeho strategie je, že Satan často vystupuje v přestrojení. I tady se vlastně přestrojil. Přestrojil se za hada, za zvíře, o kterém první lidé mohli předpokládat, že je dobré. Akorát Adam mohl vědět, že by had neměl mluvit, předpokládám, takže to by mohlo být podezřelé. Ale přestrojil se prostě za zvíře a to je vlastně typický rys Satana. Satan málo kdy se ukáže ve své, v tom, jaký opravdu je. Je velmi inteligentní, chytrý, to konec konců tady naznačuje i ten text, nejchytřejší ze všech polní zvěře, i vybral si velmi, velmi schopného nositele, ale je imitátorem. Ďábel není kreativní, on jenom napodobuje věci. Nedávno na biblickém vyučování jsme mluvili o daru jazyků, že to je krásný dar Ducha Svatého a taky jsme mluvili o tom, že ten zlý to může napodobit. A já jsem se s tím setkal vlastně z jazyky, které byly od zlého. Jo, takže on prostě imituje, on napodobuje. V písmu se mluví, že se někdy převléká právě za anděla světla, Joláka. Pokud jste viděli takový ten film dost drsný, Utrpení Kristovo, jak je tam velmi naturalisticky znázorněn, tak jak Ježíš trpí, tak jestli se dobře pamatuju, tak ten ďábel je tam zobrazený jako krásná žena. Krásná žena, takový detail, že ji pak z nosu vylízá had. Jo? Takže... A myslím, že to naznačuje právě to, že Satan se převléká za anděla světla, je to imitátor. A začíná ten had rozhovor. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. Tak a tady vidíme další prvek satanovy strategie, kterou často používá, že vlastně začíná útočit na Boží slovo. On zpochybňuje to, co Bůh řekl. Zpochybňuje, jakže, diví se, jak prostě, co ten Bůh si to vymyslel. A nejenom, že zpochybňuje, ale vlastně to Boží slovo překrucuje. On vědomně neříká to, jak to je. Realita byla taková, že ze všech stromů mohli jíst, jenom z jednoho ne. A Satan říkal, ze všech stromů, no to je hrozné, jste v zahradě a ze všech stromů vám zakázal. On ví, jak to je, ale schválně přestřeluje, aby vrhl na Boha co nejhorší světlo. Takže zpochybňuje Boží slovo, překrucuje ho. Žena mu odpovídá, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl. Nejste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Takže žena odpovídá hadovi, odpovídá podle pravdy? Dobře odpovídá žena? Kdo si myslí, že ano? Zvedne ruku? Ano, Nějaký hlas tam je. Kdo si myslí, že ne? Zvedne ruku. A většina se zdržela. Jo, je to trošku takový chyták. Jakoby v zásadě žena odpověděla reálně, ale hned tři problémy jde vidět v té ženině odpovědi, nebo aspoň tam vidím. Nebo dva problémy. Jeden problém je, že žena jakoby cituje Boží slovo, to, co jim Bůh řekl, ale cituje ho velmi nepřesně. Zajedno něco vypouští, totiž Bůh jim řekl, ze všech stromů směle můžete jíst. A ona už nám říká, no, prostě můžeme jíst. Jo? Jakoby ten důraz tam vynechává. Trošku zeslabila to Boží privilegium, které jim dal. Naopak něco tam přidala. Víte, co tam přidala žena? Ano, ano. Bůh jenom řekl, nejeste z toho stromu, v den, kdy z něho pojíte, propadnete smrti. A ona jakoby to ještě jako zdůraznila do absurda, ani se ho nedotkněte. To je jedna věc. I nepřesné je to, že Bůh jim neřekl nějaký strom uprostřed zahrady, z toho nejeste. Tam nešlo o to, že byl uprostřed zahrady, tam šlo o to, že měl v sobě něco zvláštního, že to byl strom poznání dobra a zla. O tom řekl Bůh, nejeste z něho, ale ta žena to už přeložila jinak, řekla strom uprostřed, prostě nějaký strom, nevím proč, prostě zrovna nějaký strom, z toho nemáme jíst, ani se ho nemáme dotýkat. Tak to je jeden problém, že žena to, co Bůh říká, mění, něco vypouští, něco přestřeluje, něčem je nepřesná. A vůbec to, že vstupuje do dialogu s hadem, který od počátku vlastně na to Boží slovo útočí a že mluví o Bohu s hadem, místo aby mluvila s Bohem. To často je taky náš problém. Jo? Ono, když to vezmeme na naše pokušení a na naše pády a selhání, každý máme nějaké své, nějaké jiné, tak hodněkrát to je podobná strategie a podobně reagujeme, jo? Že se začneme s tím pokušením hádat a argumentovat a nemáme mluvit s pokušitelem o tom, co Bůh řekl, vůbec tomu nerozumím, proč to tak Bůh chce, proč mi to nechce dovolit. Máme mluvit s Bohem. Takže žena nemluví s Bohem, ale s hadem. A co dělá muž, to je velké tajemství. Já jsem si vždycky myslel, že ten muž tam je přítomný. Akorát se nijak neprojevuje, mlčí. Protože potom, když už teda jí, tak ona dala svému muži, který byl s ní. Otázka je, jak dlouho byl s ní. Takže teď jsem začetl nějaký komentář, že ten komentátor spíš se přiklání k tomu, že ten muž tam nebyl, jo? Že ten muž tam nebyl, možná někde pracoval v té zahradě, no ale to byla právě ta chyba, pokud tam nebyl, že tam nebyl, protože pokud měli pracovat, měli pracovat oba, oni měli žít společenství a on jí měl nějak chránit, konec konců ten Boží příkaz v první řadě dostal on. Takže ať už tam byl a mlčel, nebo tam nebyl a myslím si, že s oběma věcma máme my muži, ale obecně lidé problém, že mlčíme tam, kde bychom neměli mlčet a nejsme tam, kde bychom měli být. No, takže ať se mi zdá, že Bible někde moudře to úplně nevysvětluje, že i ty různé varianty každá nám může říct něco užitečného. Tak to byl problém téhle konverzace. A Satan v podobě teda hada je rád, že s ním žena vede dialog, takže on přitvrzuje. A on ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Takže teď se pokušitel dostal dál, předtím jenom Boží slovo nějak zpochybnil a překroutil a teď už ho přímo popře. Bůh říká, zemřete, ale já vám říkám, nezemřete, to přece tak není, jo, to nedává smysl. A škaredě to zní, že nebudu vás strašit, nezemřete. Takže to Boží slovo popře a poté, co ho popře, pokračuje dál v 5. verši, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Takže on popře to, co řekl Bůh, a místo toho podstrčí svůj lež, svoje tvrzení. A v podstatě v tom tvrzení v první řadě Boha obviní. Bůh však ví, že prostě když z něho pojíte, tak vlastně budete jako on. On vlastně žárlí. On nechce, abyste byli jako on.
V podstatě had obviní Boha, že to s lidmi nemyslí dobře. Že brání lidskému rozvoji. Kolikrát v dějinách lidstva i v našem životě nám pokuštěl nějakým způsobem předestřel, že to, co nám Bůh nedovoluje, zakazuje, kde nás omezuje, že nám vlastně brání. My přece víme, to je to lákavé, to je to dobré a Bůh brání našemu rozvoji, nemyslí to s náma dobře. Takže to je stará lež, která se znovu a znovu opakuje. Jsme říkali, že ten zlý je schopný, ale zase není úplně kreativní. Jo? Takže ono to víceméně, ty strategie jsou hodně, hodně podobné. Takže obviní Boha, vlastně pokřivuje obraz Boha. Najednou Bůh je jako nějaký ten, kdo si chrání svoje a kdo nechce, aby se člověk dostal na jeho úroveň. A vlastně říká, že je něco více, než co nabízí Bůh. A to je často v jádrem pokušení, že máme dojem, že je něco víc, co nám Bůh nechce dovolit. Je něco víc, než Bůh chce a on nás o to chce připravit. A takhle to vlastně ten pokuštěl nastrojil. Jo, je tu něco, to bude fajné, budete jako Bůh, otevřou se vám oči a Bůh vám to nechce dovolit. Člověk se tedy ocitá v pokušení. Za jedno to pokušení být jako Bůh. A to je zase pokušení, které je vlastně v celých dějinách lidstva do dneška a řekl bych v životě každého z nás jako stále přítomné. Kdo by nechtěl být Bohem? Kdo je Bůh? Bůh je ten, který si ovšem rozhoduje, ten, který na nikom nezávisí, ten, který prostě řekne a tak to bude. Kdo by nechtěl být v takové pozici, že všechno určujeme, svůj život máme plně ve svých rukou, ve své kontrole a pokud možno, tak pak ještě řídíme ty druhé, tak to už je úplně takové božské, že? Tak to je veliké pokušení, být sám sobě Bohem. A tady to vypadá, že člověk může stát Bohem a nemusí to mít žádné negativní důsledky. Takže to je jedno pokušení. A druhé pokušení, a ono to je s tím spjaté, říká, budete jako Bůh znát dobré i zlé. Takže to jediné v tomhle úseku, prvním úseku té třetí kapitoly, kde se mluví o zlu, že budete jako Bůh znát dobré i zlé. Co to vlastně znamená znát dobré i zlé? Co vlastně znamenalo vzít z toho stromu poznání dobrého a zlého? Možná bych tomu rozuměl takové tři věci. Znát dobré i zlé znamená, nebo může znamenat, že vlastně rozsuzují, co je dobré a zlé. Určují, co je dobré a zlé. A to je pokušení, v němž jsme. Jsme ti, kteří máme dojem, že si můžeme určit, tohle je dobré a tohle je zlé. My jsme jakoby ten, podle čeho se to určuje. A podle tohle určení vlastně z pohledu toho, kdo to dělá, vlastně ve světě žádné zlo není, nebo aspoň ne ze strany lidí, protože každý, kdo dělá nějakou věc, tak nějak z jeho pohledu je to v něčem dobré. Já můžu vyvraždit národ, můžu ukrást, můžu cizoložit, můžu cokoliv a dělám to proto, že pro mě nějakým způsobem jsem to přijal, že je to dobré. Jsem ten, kdo jako Bůh určuje, co je dobré a co je zlé. A všimněme si, že když vypadne vlastně Bůh z přemýšlení člověka, z filozofie lidské, tak vlastně už není podle čeho určovat, co je dobré a zlé. Co je dobré a zlé? Je to nějaké kulturní, že kultura si vydedukuje, přijme to, v zákonech se to nějak dá, tohle je dobré, to je zlé, a v jiné kultuře je to zase jinak, a v jiné kultuře jinak. A pak přijde jeden mocný muž a řekne, a je to všechno jinak a dobré, jak já to vidím, udělám veliký podpis, že pod tím dekretem, který dám, a je to dobré, bo jsem to já vymyslel, nejmoudřejší muž dějin. To je veliké pokušení, určovat, co je dobré, co je zlé. Ale nemusíme být velikými politiky, my všichni jsme v tom pokušení takhle rozsuzovat, určovat. Pak s tím souvisí to, že podle toho, jak to rozsoudím, si volím. Mám tu svobodu rozhodovat se a podle toho, co já pro sebe vnímám jako dobré. A konec konců to poznání dobrá a zla může taky znamenat opravdu to poznat, to znamená to zakusit, to prožívat. lidé vlastně v tu dobu nevěděli, co to znamená zlo. Možná je to naplnění celé té reality, dobro je jenom část, zlo je ten zbytek. Takže i to tam může být, prostě zakusit, prožívat dobro a zlo. Žena teda poté, co ten pokušitel takhle zaútočil, popřel Boží tvrzení, dal svůj lež, svoji nabídku, a žena se viděla, přemýšlela nad tím, a byly tam vlastně tři věci, které je lákaly. Viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu. Všimte si tam to slovo dobré. Ona to nebrala jako něco zlého. To bylo dobré, ona to viděla, je to dobré. Já jsem určil, já to vidím jako dobré, proto do toho jdu. Dobré k jídlu, je to něco pro její tělo, co lákalo tělo. Potom lákavé pro oči, nasycoval to její zrak, zdalo se jí to lákavé, čím díl se dívala. Mimochodem, víte, proč je tam jabko? Mluví se v Biblii o jabku? Nemluví se v Biblii. To je nějaký malíř, v kterém to bylo století, mám dost pozdě, někdy 14. století, namaloval ten výjev s jabkem. Asi to bylo tady v Evropě, že jabka jsou dost častá. A to tak normálně, tak jakoby ze všeobecnělo, že dneska i nevěřící vědí, jo, Evino jabko, nebo, jo, ale je to samozřejmě ovoce ze strom poznání dobra a zlé, ale dostalo se to i do naší prezentace, jak jsem říkal, schválně, to je dobré, použiju to, abych to vysvětlil, takže opravdu to jabko nebylo, jabka můžete klidně jíst. Takže bylo to lákavé pro ty oči, a navíc to slibovalo něco vnitřního, to poznání, strom slibující vševědoucnost. Všem si, že tyhle ty jsou vlastně tři kanály pokušení, a jenom bych tu přečet z prvního listu Janova, 2. kapitola, 16. verš, 1. Jan 2.16. A tam říká apoštol Jan, neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, doslova po čem dychtí tělo a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není sociál ze světa. Trojí kanály pokušení. Po čem dychtí tělo, jo, pro tělo, to bylo to ovoce dobré jídlu, po čem, co chtějí jeho oči, lákavý na pohled, a na čem si v životě zakládá ty vnitřní nějaké hodnoty, za kterými jdeme, strom slibující vševědoucnost. Smutné vlastně v téhle situaci je, že čím si je ten první člověk, žena a muž, čím jsou si jistí a čím si nejsou jistí. Čím déle se ta žena dívala na ten strom, tím víc si byla jistá, co chce. Koukala na to, na ten plod, a teď to viděla, to je nádher, to bude výborně chutnat. A ještě ten had říkal, že budeme jako Bůh znát. No to je úžasné, to bude úplně nová dimenze naší zkušenosti, našeho života. A měl pravdu, byla to nová dimenze. Tak to bylo tak lákavé, že si byla jistá, že to je to, co potřebují, čím si už lidé nebyli jistí Boží dobrotou vůči sobě. Najednou vlastně asi ten had má pravdu, Bůh nám něco nepře, Bůh nám něco nechce dovolit, Bůh asi není tak dobrý, jak se tváří, takže člověk se jistý tím, co chce, a už si není jistý Boží dobrotou. Takže v podstatě ještě předtím, než došlo k tomu pojezení, tak v podstatě tam už se to stalo. V člověku, kdy tu svou jistotu dal na tohle. To je dobré, to já prostě chci a hotovo. Jo, a je to v každém člověku malé dítě, ne? To zrovna z jedno sleduje. Malé dítě kouká přes výklad. Maminko, babičko, to chci. To je ono. Vidím to, chci. Nezajímá mě, jestli je to pro mě nebo není, jestli mi to škodí nebo prostě to chci. Moje oči to vidí, asi to bude dobré. Jsem si jistý, co chcem, a už si někdy děti nejsou úplně jistý, že když jim řekneme ne, takže jsme k ním dobří, chce mi to dovolit. Takže je to v nás. A bylo to vlastně ti první lidé už v ten vnitřní pohyb ještě předtím, těsně předtím, než to vlastně úplně realizovali. Takže pak se to stalo. Vzala tedy žena z jeho plodu, jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Jak už jsem říkal, nevíme, jestli byl muž u toho rozhovoru a mlčel a sjedl s ní, anebo tam nebyl a až tuhle chvíli tam přišel a možná si říkal, je, tak už žena udělala tu chybu, no tak už se asi budu s ní solidární s ním taky, jako nevíme. Jo, jestli prostě dal přednost té ženě před Bohem, tak je to varianta. Nevíme, jak to přesně bylo. V každém případě on do toho s ní vstoupil. A poslední verš, který dnes máme, první následek, pak se bude mluvit o dalších následcích. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spetrifikovali listy, připásali se jimi. Co je zvláštní a zajímavé a důležité, že had říkal, když z něho pojíte, co se stane? Otevřou se vám oči. Co se stalo, když pojedli? Otevřeli se jim oči. Takže had měl pravdu. To je právě to zrádné, že ta hadova lež není čistá lež. Had používá polopravdy. A to je dodnes. Všechny ty dezinformační věci, které jedou a člověk už někdy neví, čemu má věřit, vlastně jsou na tom založeny. Jo? Chopí se něčeho, pak do toho přidají úplně jiné věci a dneska s umělou inteligencí se dá všechno namodulovat. Tak polopravda. A už tehdy vlastně had to používal. On řekl, otevřou se vám oči a oni se mu opravdu oči otevřeli. Akorát ten zbytek se nesplnil. Budete jako Bůh. Žena s mužem si mysleli, že se jim otevřou oči a najednou vstoupí do nové dimenze. Všimněte si, jak to podobně funguje, jsem teda naštěstí, pán Bůh ochránil, ale myslím si, že udrok to funguje velmi podobně, jo, že někdo slibuje novou dimenzi a přijde ta nová dimenze. Dokonce v začátku někdo mě vysvětloval, že to je skutečně jak první láska, že člověk do toho padne ze šílí a musí to mít. Je to dimenze, ale která člověka ničí postupně krok za krokem. Je to nová dimenze, je to poznání něčeho, co ale není člověku k dobrému. Oni se mu opravdu otevřeli oči, ale najednou jako neviděli, že ten ráj je ještě krásnější, že má ještě víc barev, ale Bible říká, že jediné, čeho si všimli, bylo to, že se podívali jeden na druhého a říkali, hejda, my jsme nazi, my jsme nějak divně, to je nějak divně, to by nemělo takhle být. A takže něco nového poznali, ale to, co poznali, byla jejich nahota, pak příště možná bude ještě co dál poznali. Takže se naplnila ta hadova polopravda, otevřeli se jim oči, ale nebylo jim to k dobrému a okamžitě věděli. U těch drog ještě chvilku ti lidé mají asi dojem, že jim to něco dává. Tady to, vlastně to vystřízlivění přichází hned. Poznávají svou nahotu. Vlastně stydí se před sebou i před tím druhým. Jakoby před tím písmu vlastně tam říkalo na konci druhé kapitoly, že byli nazí, nestyděli se, protože byli naprosto bezpeční, neměli co před druhým ukrývat, byli transparentní, čistí. V okamžiku, kdy opustili Boží cestu, kdy zřešili, tak vlastně tohle bezpečí ztratili. Najednou už si nebyli jistí. Najednou si nebyli jistí jeden před druhým, a tak to bylo. Do té doby byla žena bezpečná pro muže a muž bezpečný pro ženu. Od té chvíli tam nebylo a příště to uvidíme, jak se tam poprvé pohádají, že? Nebo si to začnou za sebe házet, kdo za to může. Takže najednou už nebyli bezpeční jeden před druhým, necítili se bezpeční před celým stvořením, necítili se bezpeční před Bohem, styděli se, prožívali nějakou hanbu, strach. Tak kdybychom měli teda shrnout to poselství toho dnešního slova, tak bych to shrnul tak, že Bůh je opravdu ten, kdo si zlo nepřeje. A není zlo něco, co chtěl, co vymyslel, ale z nějakých důvodů to stvoření stvořil tak, že v něm byl potenciál jít jinou cestou, než kterou Bůh připravil. A má to, myslím, souvislost s lidskou svobodou, ale má to i souvislost se svobodou těch bytostí, zřejmě teda padlých andělů, kteří padli, kteří měli taky svobodu si nějak volit. Takže tam se někde utvořilo zlo. A volit mezi dobrem a zlem je něco, co je výsostnou úlohou a výsostným právem člověka. Akorát, když nejsme v Kristu, tak úplně nemáme šanci jako tomu uniknout a to zlo vždycky nás dostane. Zajímavé je, že na konci těch pěti knih Mojžíšových, v páté knize Mojžíšově, těsně předtím, než vyvolený národ vstoupí do vyvolené země, tak tam opakuje Bůh skrze Mojžíše celý ten zákon a na konci vlastně dává takové zhrnutí. Ocituju několik veršů, je to 5. Mojžíšova 30. kapitola, verš 15. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. A kousek dál, 19. verš. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání, zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho, přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, že jim ji dá. Tak je tam ta volba. Dobro, život, anebo zlo a smrt. Ale není to tak, že Bůh říká, tak si vyvol, mně je to celkem jedno, máš svobodu, vyber si, co chceš. Ale Bůh říká, ale vyvol si život, on dává tu radu. Já jsem stvořil život proto, aby tady byl život, já jsem ho nestvořil pro smrt. Já vám dobře radím, vyvol si život a znamená to prostě držet se mě, mého slova, vztahu se mnou. Člověk už teda v té rajské zahradě byl podroben první zkoušce. V ní neobstál. Dneska máme takovou, tak jsem první do toho připomíná, tak aspoň to někdo připomene, že dneska máme zvláštní den, že jo? Týden před Velikonocem a máme květnou neděli, den, kdy takové církve, které jsou víc liturgické než my, si připomínají vjezd Ježíše do Jeruzaléma. A nakonec to má souvislost s tím naším tématem. V podstatě Ježíš, když vstupoval do Jeruzaléma, tak vlastně bylo před ním vrchol jeho zkoušky. Dá se říct, celý jeho život byl zkouškou. Asi už jako dítě a dorůstající, pak když začínal veřejnou službu, pokušení na poušti a tak dále. A teď to vrcholí poslední vlastně dny jeho pozemského života, vrchol tého zkoušky. A na rozdíl od prvních lidí Ježíš, a to budeme slavit za pár dní, Ježíš v té zkoušce obstál. A tenhle ten první člověk a první Adam a Eva a ten druhý Adam, ten svatý dokonalý člověk Ježíš, je vlastně, je to i obraz našich zkoušek a my si vlastně volíme, kým se inspirujeme, jestli jdeme tou cestou prvního Adama a v našich zkouškách neobstojíme, anebo jdeme tou Ježíšovou cestou a sjednocujeme se s ním. Myslím, že proto, aby jsme obstáli, je klíčové, co je v naší hlavě, čemu věříme. A tím budu dnes skončit. Souvislost s tím poznáním dobra a zla. Kdo okouší z toho stromu poznání dobra a zla, určuje vlastně, co je dobré. A myslím, že potřebujeme rozhodnout se věřit Bohu, že on určuje, co je dobré. Nevždycky tomu rozumím, ale prostě rozhodnout se, já věřím, že Bůh ví, co je dobré a že to, o čem říká, že je dobré, je dobré a to, o čem říká, že je zlé, je zlé. Uvěřit tomu, že Bůh je jediný, kdo to může určit. My to nemůžeme určit. Takže uvěřit tomu, že Bůh určuje, co je dobré. Poznat dobro a zlo, jsme si říkali, taky znamená volit si cesty, které chci, které nás napadne, že jsou ty nejlepší. A místo toho se nechat vést jím, aby on nám ukazoval, co je dobrá cesta a proto se rozhodovat. Nechat se jim vést tou dobrou cestou, které on říká, že je dobrá. A poznat dobro a zlo znamená i zlo zakusit. A tady nemáme na výběr. V podstatě jsme se narodili do světa, ve kterém to zlo od toho času prvního pádu lidí se to zlo rozvinulo do velikých rozměrů. A to zlo nás zasahuje. Prostě my jsme toho součástí. My si nemůžeme vybrat, jestli budeme prožívat jenom dobré věci nebo zlé. Prostě je naším údělem prožívat obojí. To tak je. Ale pak, pokud prožíváme nedobré věci a vnímáme, to je nedobré, to je zlé, tak si můžeme připomínat to Boží zaslíbení, že Bůh, nebo těm, kteří milují Boha, všechno slouží na dobré. To je úžasné zaslíbení, jako dost tajemné, nepochopitelné, hluboké, ale věřím mu, je to Boží slovo, že úplně všechno, ať prožíváme cokoliv v životě, tak pokud se rozhodneme milovat Boha a vzít Boha jako ten, který je dobrý, který určuje, co je dobré, ten, který volí pro mě dobrou cestu, tak on má zvláštní schopnost stát i nad tím dobrem a zlem a nakonec i to, co je zlé, co není dobré, nějakým způsobem přetvořit v něco, co přinese dobrý užitek. A pokud tomu uvěřím a nechám se takhle Bohem vést, tak možná ne hned, ale časem zjistím, že Bůh skrze to utrpení a to těžké, co v tom je, může minimálně v mém srdci to přetavit v úžasný drahokam, v úžasnou perlu, která v nás se vytváří. Takže Bůh určuje, co je dobré, Bůh pro nás volí dobrou cestu a i když dopouští některé zlé věci, před některým nás chrání, některé dopouští, tak nikdy nás v tom neopouští a pokud se rozhodneme pro něho, tak i tyhle ty zlé věci přinesou nakonec dobrý užitek, slouží na dobré. Žijeme ve světě, kde je spousta zla, myslím, že je příležitost, abychom teď se postavili a volali k Pánu za ty různé zkoušky, kterými procházejí lidé, možná blízcí kolem nás, procházejí nemocemi, modlíme se za Martina Gebaura, který tu dnes není mezi námi, protože marodí, za další nemocné kolem nás, modleme se za lidi ve zkouškách, jsme uprostřed přijímaček, blíží se maturity, další zkoušky, mnohé zkoušky, které máme ve své práci, ve svých vztazích, v tom, co je před námi v nějakých nových výzvách, vlastně zkoušky neustále přichází do našeho života. Modleme se za ty, kdo v nich jsou a jsou v nějakých těžkých zkouškách, aby v nich obstáli s Bohem a možná, aby právě v té zkoušce našli nebo se víc přiblížili Bohu a přimlouváme se za ně a volejme, abychom i my sami ve zkouškách, které budou přicházet, jsme mohli obstát.